Dje presidenti i Senatit italian Pietro Grassi bashku me kryebashkiaken e Lampedusës Gjuzi Nikolini dhe autoritetet e tjera civile, ushtarake e fetare hodhën det një kuror me lule në kujtim të migrantëve të zhdukur ujrash. E sot tet korrik mbushën 3 vjet nga vizita e Papës Franciskut në Lampedusë, cak i shtektimit të tij para apostolik. Papa hodhën det një kuror me lule u takua me disa emigrant në Molla a Punta Favorolo për kremtuar më pas dhe meshën në fushën sportive të Lampedusës. 3 vjet pas shtektimit papës nishullin që për mesdhehun është portë Evropës, intervistuam kryebashkiaken e Lampedusës Gjuzi Nikolini.
Si kryetare e bashkisë, kujtoj një ditë që mbeti në historinë e ishullit tim, edhe në atë politikës mesdheut. Nuk do ta kishim parë kurrë Europën, organizatat evropiane, duke vënë agjendë dhe temën e migracionit, nëse Papa Francesku nuk do të kishte arritur në Lampedusa aso kohë, me një emocion të papar ndonjëherë, e me vetdijen se më në fund punët do të ndryshonin. Për mua është një nga kujtimet më të bukura, e jo vetëm detyren time si kryetare bashkie, po në gjithë jetën time.
Çfarë ka ndryshuar në Lampedusë këto 3 vjet? Papa pati folur për globalizimin e indiferencës, për një shoqëri që ka harruar të qajë.
Ma veda, io dico che sono cambiate tantissimo le cose.
Unë them se punët kanë ndryshuar shumë që nga vizita e Papës Francesku. Edhe pse politikat evropiane pak kanë ndryshuar, e po aq pak edhe normat e rregullat e Dublinit, të cilat nuk janë modifikuar ende. Po ndërkaq ajo që ka ndryshuar është se papa ja kujtoi marr botës të vdekurit. I përcolli idenë se këta të vdekur të varrosur në fund detit janë njerëz, e i dha një emër cinizmit mall që karakterizon jo vetëm politikën, por gjithë jetën e kohëve tona.